Νυχτερινές συναντήσεις με την Ολίνα Ξενοπούλου.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε συντροφιά για μία ώρα έως τις δύο. Ο Γιάννης Πρίντεζης που είναι στη φροντίδα του ήχου σήμερα και ο Λίνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο. Οι νυχτερινές μας συναντήσεις σήμερα βέβαια είναι απογευματινές συναντήσεις, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχω την τιμή πολύ σύντομα να υποδεχθώ στη γραμμή έναν εκλεκτό μας καλεσμένο, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά που γίνεται από έναν φορέα, ο οποίος πιθανόν να είναι γνωστός σε κάποιους, ιδιαίτερα ανθρώπους μας, συνανθρώπους μας, αλλά στο ευρύ κοινό δεν είναι όσο γνωστό το έργο του, θα όφιλε να είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Κοντογιάννη, που είναι η ψυχή αυτού του φορέα, και θα μιλήσουμε βέβαια και για ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον μπαζάρ πασχαλινό, το οποίο άρχισε να τρέχει από σήμερα έως και τις 22 Απριλίου. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κοντογιάννη για την Εθελοντική Διακονία Ασθενών. Μία οργάνωση, έναν σύλλογο εθελοντών που παρέχει ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο σε συνανθρώπους μας που το έχουν απόλυτη ανάγκη. Μείνετε κοντά μας, μετά από ένα μουσικό πέρασμα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του.
Thank you.
Θα μιλήσουμε πολύ σύντομα, όπως σας είπαμε, με τον κύριο Αθανάσιο Κοντογιάννη. Να πούμε ότι είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΙ Αθηνών. Έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε φαρμακευτικές, θεραπευτικές παρεμβάσεις νοητικής ενδυνάμωσης σε ανοϊκά άτομα. Εργάστηκε σε ολοκληρωμένες μονάδες αντιμετώπισης Αλσχάιμερ. Και βέβαια σήμερα σας ανέφερα πριν ότι θα μιλήσουμε για τον Σύλλογο Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών. Τον υποδέχομαι τον κύριο Κοντογιάννη. Καλησπέρα κύριε Κοντογιάννη, καλώς ήρθατε.
Χαίρετε κύριε Ξενοπούλου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ.
Σας ευχαριστούμε και εμείς.
Να είστε καλά και μια καλησπέρα σε όλο το αγαπητό ακροατήριο, το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι παγκόσμιο.
Γεγονός.
Και περιορίζεται στα στενά πλαίσια της πατρίδας μας.
Πραγματικά, αυτό είναι με το πρώτο πρόγραμμα, υπάρχει αυτή η δύναμη επικοινωνίας. Θέλω λοιπόν, κύριε Κοντογιάννη, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τον φορέα σας, ο οποίος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάνει ένα πολύ πλούσιο και πολύ σπουδαίο έργο. Θέλω να μας τον συστήσετε και να μας πείτε πότε ξεκινήσατε και πώς το σκεφτήκατε όλο αυτό το σχέδιο και ποιος.
Η εθελοντική διακονία ασθενών ή πιο συντετμημένα διακονία λειτουργεί, κύριε Ξενοπούλου, 19 χρόνια τώρα. Ξεκινήσαμε τον Φεβρουάριο του 2003, οπότε έγινε μια ημερίδα στο Αμερικανικό Κολέγιο και εκεί αναδείξαμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να σταθεί ένας εθελοντής δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος νοσηλεύεται μόνος του στο νοσοκομείο. Η ημερίδα εκείνη έγινε και η έναρξη για τους πρώτους εθελοντές της διακονίας μας. Ο ιδρυτής, θα μπορούσαμε να πούμε, και οραματιστής της διακονίας είναι ο πατήρ Βασίλειος Κοντογιάννης. Είναι ιερέας στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Αθήνας. Και όντας εκεί ιερέας σε ένα νοσοκομειακό χώρο, εντόπισε, κύριε Ξενοπούλου, τις ανάγκες που είχαν στην άνθρωποι μας που νοσηλευόντουσαν στα νοσοκομεία μόνοι τους. Δεν είχαν έναν άνθρωπο, έναν φίλο τους, έναν συγγενή τους, να τους πει ακόμα και ένα ποτήρι νερό, να τους πει μια καλησπέρα. Οπότε ξεκίνησε εκεί από τις κυρίες και τους κυρίους της Εκκλησίας και τους έλεγε: πηγαίνετε στην κυρία Μαρία, η οποία νοσηλεύεται μόνη στον τρίτο όροφο, και κάντε τη παρέα. Πήγαινε στον κύριο Παναγιώτη που είναι στον τέταρτο όροφο και κάντε τη παρέα. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε άτυπα και το 2003 ήρθαν ο πρώτος όγκος των εθελοντών κοντά μας. Και πλέον από το 2003 μέχρι και τώρα, συνεχώς, 365 μέρες το χρόνο, κύριε Ξενοπούλου, οι εθελοντές μας, αφού έχουν περάσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εκπαίδευσης, γιατί όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, το να σταθώ δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μόνος στο νοσοκομείο, το να σταθώ δίπλα σε ένα παιδάκι το οποίο είναι κακοποιημένο στο νοσοκομείο, το οποίο μπορεί να έχει εγκαταληφθεί από τους γονείς του ή να έχει βιώσει παραμέληση από το οικογενειακό περιβάλλον και να βρίσκεται στο νοσοκομείο, θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο και ιδιαίτερες γνώσεις. Οπότε αυτές οι γνώσεις, αυτά τα κατάλληλα εφόδια, τα χορηγούμε στους εθελοντές μας, σε κάθε νέο εθελοντή που έρχεται στη μεγάλη οικογένεια της διακονίας, με την εκπαίδευση την οποία κάνουμε.
Ναι. Και πιθανόν και κατά τη διάρκεια της παραμονής των εθελοντών στον χώρο του νοσοκομείου υπάρχει και κάποια υποστηρικτική έτσι, παρακολούθηση.
Πολύ σωστά το λέτε. Καθ' όλη τη διάρκεια της προσφοράς του κάθε εθελοντή καθημερινά βρίσκεται κοινωνικός λειτουργός του γραφείου μας στο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν, ανά πάσα ώρα και στιγμή, οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της βάρκειας του εθελοντή, έχει έναν άνθρωπο της διακονίας δίπλα του για να τον ρωτήσει, για να τον πληροφορήσει για την κατάσταση υγείας του ασθενούς.
Να ανταπεξέλθει σε κάποιο πιθανό έτσι, πρόβλημα που μπορεί να προκύψει.
Ακριβώς. Και επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους, στόχος μας είναι διαρκώς να εκπαιδεύουμε τους εθελοντές μας, να τους ενημερώνουμε για τα νέα δεδομένα, για νέες δυνατότητες που έχουν. Χαρακτηριστικά, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ότι η διακονία μας ήταν η πρώτη πανελληνίως, η οποία τον Μάρτιο του 2020, μόλις είχε εμφανιστεί ο κορονοϊός στην πατρίδα μας, εμφανίστηκε τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Και εμείς από τον Μάρτιο, λοιπόν, αρχές Μαρτίου, οργανώσαμε για όλους τους εθελοντές μας εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά μέσα, τηλεεκπαίδευση δηλαδή, Αναφορικά με τον κορονοϊό, μας μίλησε η καθηγήτρια Πανεπιστημίου του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για το τι είναι ο κορονοϊός, πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντί του, πώς μπορούμε εμείς να προστατευτούμε σαν εθελοντές, αλλά πώς μπορούμε επίσης και με ασφάλεια να σταθούμε δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η διακονία μας γενικά πρωτοστατεί σε δεδομένα, σε δράσεις. Όπως είπατε πολύ σωστά και στην εισαγωγή σας, έχει καταξιωθεί στο μυαλό των νοσοκομιακών φορέων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να αναφέρω, η διευθύνουσα του νοσοκομείου Πέδων μου είχε πει: «Κύριε Κοντογιάννη, όταν εμείς σαν νοσοκομείο θέλουμε να βρούμε εθελοντές, απευθυνόμαστε στη διακονία πρώτα και όχι σε άλλους φορείς που έχουν εθελοντές. Γιατί ξέρουμε ότι ο εθελοντής της διακονίας, όταν μας πει ότι 11 η ώρα θα είναι στη διακονία, θα είναι. Έχετε μία τυπικότητα και μία οργάνωση. Ξέρουμε λοιπόν ότι αν μας πείτε ότι 11 η ώρα θα έχουμε εθελοντή της διακονίας, σίγουρα θα τον έχουμε. Και όχι μόνο θα έχουμε, θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εκπαιδευτεί και διαρκώς υποστηρίζεται από τον φορέα σας».
Ναι, είναι οργανωμένο όλο το σύστημα πολύ σωστά.
Ακριβώς.
Γιατί όπως είπατε, είναι ένα ευαίσθητο θέμα αυτό και η επικοινωνία, η διαπροσωπική με τους ασθενείς, οι οποίοι οπωσδήποτε αντιμετωπίζουν κάποια θέματα και οι ίδιοι λόγω της κατάστασης, ο καθένας το δικό του, για το δικό του λόγο, χρειάζονται μια ιδιαίτερη μεταχείριση προφανώς.
Ακριβώς, ακριβώς. Ένα βασικό κομμάτι το οποίο παρουσιάζουμε στην εκπαίδευση στους εθελοντές μας είναι και η συναισθηματική εμπλοκή. Γιατί όταν πάμε και βλέπουμε ένα παιδάκι το οποίο έχει εμφανεί τα σημάδια της κακοποίησης στο κορμάκι του επάνω, πώς θα σταθούμε σαν άνθρωποι? Είναι λογικό να επηρεαστούμε ψυχολογικά, να μας επηρεάσει όλο αυτό. Και μετά, αν πάμε και ξαναπάμε, μπορεί και να δεθούμε με αυτό το παιδάκι. Ο στόχος μας, όπως είπαμε την αρχή, είναι να προστατεύσουμε και τους εθελοντές μας. Αν ένας εθελοντής δεθεί παραπάνω από όσο πρέπει με έναν ασθενή, μετά θα υπάρξει, όπως λέμε εμείς στην επαγγελματική μας γλώσσα, το burnout. Η ψυχολογική εξουθένωση. Αυτό δεν το θέλουμε, γιατί ο εθελοντής μετά δεν θα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε και τον ενημερώνουμε και μιλάμε και συζητάμε και ανατροφοδοτείται με διαφόρους τρόπους ο εθελοντής, ούτως ώστε να μπορεί να στέκεται και να προσφέρει σε διάρκεια όσο βέβαια ο κάθε εθελοντής θέλει. Η διακονία μας είναι ανοιχτή για όλους. Το μόνο κριτήριο για να γίνει κάποιος εθελοντής στη διακονία είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Τι είναι άντρας, τι είναι γυναίκα, ούτε φίλο, ούτε θρησκεία, ούτε εθνικότητα.
Ηλικία.
Όλη, ούτε ηλικία. Βέβαια, αρκεί να μπορεί ο άνθρωπος να στέκεται ακόμα στα πόδια του και να μπορεί να προσφέρει στον συνάνθρωπο.
Από ποια ηλικία ξεκινάτε που δέχεστε εθελοντές? Ποια είναι το κατώτερο όριο ηλικιακό?
Το κατώτατο προς το παρόν, η πλειονότητα μάλλον των εθελοντών μας είναι από την ενηλικίωση και μετά. Ωστόσο, έχουμε σποραδικά και νεότερα παιδιά, τα οποία θέλουν να προσφέρουν και τα οποία έρχονται πάντα σε συνεργασία και σύμφωνα και πάντα οπωσδήποτε με τη σύμφωνη γνώμη και των γονέων τους. Και αυτά τα παιδάκια τα έχουμε στο πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης που έχουμε μετά στο Πέδον. Παίζουν δηλαδή με τα παιδάκια που νοσηλεύονται και σίγουρα βοηθάει αμφότερες τις πλευρές. Και το παιδάκι που έρχεται από έξω ως εθελοντής, το βοηθάει να δει πώς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο, πώς κάποια συνομιλικά παιδιά του μπορούν να βιώνουν την καθημερινότητα, αλλά αντίστοιχα και το παιδάκι το οποίο είναι στο νοσοκομείο του δίνει μια χαρά και μια ζωντάνια το να ασχολείται με έναν ίσο προς ίσο, με έναν όμοιο σε ηλικία.
Ναι. Και επίσης να σας ρωτήσω και τι χρειάζεται, πώς μπορεί να έρθει κανείς σε επαφή μαζί σας, έτσι για τα πιο πρακτικά. Ας υποθέσουμε ότι αρκετοί ακροατές μας θα ενδιαφερθούν, θα θελήσουν να μάθουν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν βέβαια με τα γραφεία σας και
ακριβώς.
Χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο, εσείς τι θα λέγατε, πώς θα τους καθοδηγούσατε?
Θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας είτε να μας στείλουν email στο info@diakonia.gr είτε στα τηλέφωνα του γραφείου μας, αν θέλετε να τα
θα
πούμε.
Θα τα δούμε, θα τα πούμε βέβαια. Θέλετε να τα πείτε εσείς?
Να τα πούμε και τα επαναλαμβάνουμε και στην πορεία. Στη συζήτησή μας 210-72-52-706 και 77-52-706. Mm-hmm. Μπορεί λοιπόν κάποιος να καλέσει και να κλείσει συνάντηση. Ποια είναι η διαδικασία? Κλείνει μια συνάντηση με τον κοινωνικό μας λειτουργό. Γνωρίζονται. Του λέει ο κοινωνικός λειτουργός ποια είναι η διακονία, τι δράσεις κάνουμε. Και έτσι μπορεί να δει ο νέος εθελοντής που βλέπει καλύτερα τον εαυτό του. Mm-hmm. Τον βλέπει κοντά σε έναν μεγαλύτερο άνθρωπο σε ηλικία, στο νοσοκομείο. Τον βλέπει σε έναν άνθρωπο μεγαλύτερο σε ηλικία στο σπίτι. Τον βλέπει τον εαυτό του κοντά σε ένα παιδάκι. Τον βλέπει τον εαυτό του στο να παίζει με παιδάκια. Όπου τον βλέπει τον εαυτό του λοιπόν, μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να εκπαιδευτώ για αυτή τη δράση. Και έτσι λοιπόν κάνει το αίτημα μετά. Μετά αφού κάνει το αίτημα, ακολουθεί η εκπαίδευση. Πρώτα εκπαιδεύουμε και λέμε δύο πράγματα θεωρητικά και μετά έρχεται η πρακτική εκπαίδευση. Δηλαδή ο κάθε νέος εθελοντής θα πάει με παλαιότερο εθελοντή και θα ξεκινήσει τις βάρδιες έχοντας σαν προστάτη του, σαν καθοδηγό, έναν άνθρωπο, έναν εθελοντή πολύπειρο για να του δείχνει πώς κάνουμε το κάθε τι.
Αυτό διασφαλίζει κιόλας το πλαίσιο λειτουργίας νομίζω, γιατί παίζει ρόλο και ο ψυχολογικός παράγων πάντα. Και σε σχέση πολύ και με τους διαφερόμενους, έτσι δεν είναι? Δεν θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να είμαστε βέβαιοι ότι ακολουθούν μια πολύ ισορροπημένη πορεία στη ζωή τους?
Πολύ σωστά.
Είναι ένα θέμα αυτό, πολύ σοβαρό, ειδικά όταν πάνε σε ένα σπίτι, σε σπίτια ανθρώπων.
Πολύ σωστά το λέτε. Έχουμε πολλές προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε ως διακονία συνεχώς να προβλέψουμε και να διαχειριστούμε. Γι' αυτό τον λόγο, πριν ένας εθελοντής καινούργιος ξεκινήσει να πάει μόνος του, έχουν υπάρξει πολλά στάδια αξιολόγησης από πριν. Mm-hmm. Ο στόχος μας είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα φτάσει να πάει σε αυτόν ο οποίος έχει ανάγκη να έχει αξιολογηθεί, να είναι σωστός και σίγουρα να του κάνει καλό του ανθρώπου του οποίου έχει ανάγκη. Έτσι λοιπόν έχουμε και την πρακτική εκπαίδευση όπως αναφέραμε πριν και μαζί με τον παλαιότερο εθελοντή προχωράει σιγά σιγά και εξοικειώνεται με τις βάρδιες. Για το σπίτι που είπατε, κυρία Ξενοπούλου, πολύ σωστά, υπάρχει ένας φόβος. Πώς θα πάμε στο σπίτι, σε έναν άνθρωπο μόνοι μας κτλ. Αυτό το έχει προβλέψει η διακονία μας και τι κάνει. Πηγαίνουν οι εθελοντές μας δύο-δύο. Mm-hmm. Πηγαίνουν σαν ζευγάρια και έτσι υπάρχει ασφάλεια και για τον εξυπηρετούμενο και για τους εθελοντές.
Βεβαίως, ναι, βέβαια. Γιατί το νοσοκομείο, με συγχωρείτε που διακόπτω, είναι πιο διασφαλισμένος χώρος.
Ακριβώς. Είναι πιο συγκεκριμένο το πλαίσιο, πιο οργανωμένο το πλαίσιο. Mm-hmm. Σωστά. Και εκεί να πούμε και από τα σπίτια πάλι, στελέχη της διακονίας μας περνάνε κατά καιρούς για να κάνουν την εποπτεία, να δούνε πώς πηγαίνουν οι βάρδιες και αν αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία ή αν χρειάζονται κάποια βοήθεια. Mm-hmm. Οπότε πάντα η διακονία μας στέκεται στο πλευρό των εθελοντών και τους ανατροφοδοτεί και τους ανακατευθύνει αν χρειάζονται σε κάποιες στιγμές.
Πάντως υπάρχουν πολλά άτομα, κύριε Κοντογιάννη, ειδικά σε σπίτι που είναι μόνα τους και χρειάζονται αυτή την εθελοντική βοήθεια, τη στήριξη.
Δυστυχώς, κύριε Ξενοπούλου, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα και στα σπίτια και στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις κακοποιημένων παιδιών. Επίκαιρη είναι η είδηση για τα παιδάκια τα οποία κακοποιήθηκαν, παραμερίθηκαν στο σπίτι και είναι στο παιδόν. Τα τρία παιδάκια, η διακονία τα φροντίζει και αυτά τα παιδάκια, όπως και άλλα παιδάκια που όσα παιδάκια ακούμε στις ειδήσεις για παραμέληση, για κακοποίηση, σεξουαλική, σωματική κτλ. Έρχονται στο νοσοκομείο. Και το νοσοκομείο παίρνει τηλέφωνο τη διακονία, μας στέλνει έτοιμα και λέει ελάτε, στείλτε θελοντές να φροντίσετε τα παιδάκια
τα παιδιά,
αυτά.
Βέβαια.
Και πηγαίνουμε. Mm-hmm. Και το δυστυχές είναι ότι δεν πηγαίνουμε μόνο στα παιδιά τα οποία είναι στις ειδήσεις. Από το περιστατικό τελευταίο που ακούσαμε στις ειδήσεις μέχρι τώρα, μας έχουν έρθει πολλαπλάσια αιτήματα για να πάμε να φροντίσουμε άλλα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί. Σχεδόν κάθε μέρα, δυστυχώς, ακούμε στο τηλέφωνο να μας καλούν από το νοσοκομείο και να μας λένε «Ελάτε να φροντίσετε παιδάκια κακοποιημένα».
Αυτό που μας λέτε είναι πάρα πολύ δραματικό.
Πραγματικά είναι δραματικό. Η Διακονία δύο χρόνια τώρα οργανώνει ημερίδα την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής κακοποίησης με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων για αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, το δυστυχές κοινωνικό φαινόμενο. Πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε, πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας στο τι συμβαίνει γύρω μας και να μην προσπερνάμε καταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα πρόσφατα που ένα παιδάκι με εμφανή σημαντική κακοποίηση πήγαινε στο σχολείο.
Ναι, είναι πολύ γνωστό αυτό και αυτό πραγματικά είναι εξωφρενικό. Είναι αδιανόητο. Πώς μπορεί να συνέβαινε και να μην οι καθηγητές, οι δάσκαλοι του να μην είχαν ειδοποιήσει τις αρχές.
Ακριβώς πρέπει να είμαστε λοιπόν όλοι ευαισθητοποιημένοι σε αυτό. Να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε σίγουρα τα σωματικά σημάδια αν τα βλέπουμε, αλλά ακόμα περισσότερο και διαφορές στην συμπεριφορά ενός παιδιού. Mm-hmm. Αν δούμε ξαφνικά ένα παιδάκι να είναι πιο φοβισμένο, πιο κλειστό, θα πρέπει να το ρωτήσουμε, να σταθούμε, να σκύψουμε από πάνω του τι έχεις.
Βέβαια.
Είναι δυστυχώς μένω περισσότερο σε αυτό το κομμάτι της παιδικής κακοποίησης, γιατί πραγματικά, κύριε Ξενοβούλου, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε καινούριο περιστατικό παιδικής κακοποίησης που έρχεται στο νοσοκομείο και πηγαίνουμε με τους εθελοντές μας να το φροντίσουμε.
Ναι,
και είναι πολύ κρίμα.
Βέβαια, το ερώτημα είναι, μια που αναφερθήκατε στην παιδική κακοποίηση, που είναι και το μείζον ζήτημα, γιατί αυτά είναι παιδιά, θα μεγαλώσουν και τα τραύματά τους είναι τεράστια. Και θέλω να σας ρωτήσω απλά έτσι, γιατί είναι δύσκολη η συζήτηση αυτή και θέλει και ανάλυση. Ωστόσο όμως από την εμπειρία σας, μετά από αυτή την κακοποίηση, αναλόγως και πόσο σοβαρή είναι βέβαια, προφανώς θα είναι, για να πάει στο νοσοκομείο θα είναι σοβαρή. Τι γίνεται, επιστρέφουν στα σπίτια? Έτσι από περιέργεια ρωτώ.
Εφόσον το περιβάλλον του οικογενειακού έχει κρυφθεί ακατάλληλο, δεν επιστρέφουν εκεί.
Δηλαδή υπάρχει προϋπόθεση να είναι και κατάλληλο μετά από αυτή την κακοποίηση?
Συνήθως όχι. Τι υπάρχει πιθανότητα να δοθεί σε ένα άλλο οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή σε έναν θείο, σε έναν αδελφό κτλ. Αλλά σίγουρα και το έργο των δικαστών σε αυτό το κομμάτι της αγγελίας είναι πολύπλοκο και απαιτητικό. Συνήθως τα παιδιά αυτά πηγαίνουν σε έναν χώρο φιλοξενίας.
Το καλύτερο νομίζω βέβαια, που είναι και αντικειμενικά αποστασιοποιημένο από ένα περιβάλλον πάρα πολύ έντονο, συγκρουσιακό.
Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδάκια όσο βρίσκονται στο νοσοκομείο. Δυστυχώς θα έπρεπε να καθόταν στο νοσοκομείο 3 με 4 ημέρες έως ότου διαγνωστεί η κατάστασή τους, δούνε πώς είναι η υγεία τους και μετά θα πρέπει να πάνε σε ένα χώρο. Αλλά οι χώροι είναι λίγοι. Ναι. Και φτάνουν τα πολλά παιδιά να καταλήγουν να μένουν στο νοσοκομείο και 1 και 2 μήνες. Χωρίς να έχουν θέματα υγείας. Απλά και μόνο επειδή δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας για να πάνε τα παιδάκια αυτά.
Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Κοντογιάννη, για τους χώρους φιλοξενίας που επισημαίνετε ότι είναι λίγοι. Πώς αυτό, φυσικά και η πολιτεία θα μπορούσε να το φροντίσει, υπάρχει και η δυνατότητα ιδιωτικής πρωτοβουλίας πάνω σε αυτό το τομέα?
Ναι,
πώς νομίζετε ότι είναι καλύτερα να κινηθεί κάποιος προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι?
Υπάρχουν φορείς που μη κερδοσκοπικοί, μη κυβερνητικοί, που έχουν χώρους φιλοξενίας, ξενώνες φιλοξενίας παιδιών, και φυσικά υπάρχουν και στο κράτος και από το κράτος χώροι φιλοξενίας. Η διακονία μας προς το παρόν δεν έχει αναπτύξει αυτό το κομμάτι, γιατί δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο να σταθούμε το κομμάτι της κρίσης. Όταν το παιδί κατευθείαν έχει βιώσει την κακοποίηση και πάει στο νοσοκομείο.
Ναι.
Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό, στο πρώτο, στο σημείο της κρίσης, να σταθούμε δίπλα στο παιδί, να το πάρουμε μια αγκαλιά, να του μιλήσουμε με χαμόγελο, να του κάνουμε λίγο την καρδιά του να νιώσει την χαρά η οποία στερήθηκε, να νιώσει την ευτυχία την οποία του έλειψε από το σπίτι. Και να σας πω έτσι ένα παράδειγμα πάλι, πλούσιο πραγματικά η ζωή μας, τη διακονία, μέσα από παραδείγματα παιδιών. Και τα 3 παιδάκια, μόλις πήγε η πρώτη εθελόντρια, παίξανε και λένε «έλα να παίξεις μαζί μου, έλα να παίξεις μαζί μου». Ωστόσο το ένα από αυτά ήταν λίγο πιο φοβισμένο και καθόταν στη γωνία με σκυμμένο το κεφάλι. Άλλο παράδειγμα πάλι, μία εθελόντρια έκανε την πρώτη της βάρδια, μόλις είχε τελειώσει για τη βραστική εκπαίδευση. Είχε τελειώσει τη θεωρητική εκπαίδευση και ήταν μαζί και με την εκπαιδεύτρια. Και τρέχει το κοριτσάκι και την παίρνει αγκαλιά και τη λέει «μπορώ να σε λέω μαμά». Δεν τη λέω συχνά αυτή τη λέξη και μου λείπει.
Ναι, είναι τόσο συγκινητικά αυτά που μας περιγράφετε και τα φανταζόμαστε κιόλας, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν τεράστια ανάγκη από συναισθηματική υποστήριξη. και φροντίδα και αγάπη και τρυφερότητα και όλα τα παρεμφερεί, αλλά εκείνο το οποίο είναι πολύ βασικό είναι να μπορέσουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον που λέτε ότι είστε κοντά σε αυτό το μεταβατικό στάδιο της κρίσης, γιατί πέρα από την συναισθηματική βοήθεια και στήριξη που μπορείτε να προσφέρετε, παρακολουθείτε και με κάποιο τρόπο ως αντικειμενικοί κριτές την εξέλιξη της πορείας της κατάστασης.
Ακριβώς, ακριβώς.
Το τι θα γίνει με το παιδί μετά.
Έτσι ακριβώς, το πώς θα πάει και όχι μόνο είμαστε δίπλα και παίζουμε μαζί του, αλλά οι εθελοντές μας δίνουν και εκπαιδευτικές ικανότητες και δεξιότητες στα παιδιά. Ένα παιδάκι ήταν για πολλά χρόνια δυστυχώς στο νοσοκομείο εγκατελειμμένο και οι εθελοντές μας το βοήθησαν από το να βγάλει την πάνα του μέχρι το να μάθει να γράφει. Ένα παιδάκι το οποίο δεν πήγαινε σχολείο, αλλά το σχολείο της ζωής ήταν ουσιαστικά οι εθελοντές οι οποίοι στεκόταν καθημερινά δίπλα του και ασχολιόταν μαζί του.
Φυσικά μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό έργο και εύχομαι να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των εθελοντών και να βοηθήσουμε κι εμείς προς αυτή την κατεύθυνση.
Είναι μεγάλη μας χαρά που συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα. Πραγματικά όποιος θέλει μπορεί να έρθει στην διακονία μας, στην μεγάλη οικογένεια της διακονίας. Οι εθελοντές μας λένε ότι φεύγω από τη δουλειά για να κάνω βάρδια, είμαι κουρασμένος από τη δουλειά, αλλά μετά τη βάρδια μόλις την τελειώνω, πετάω.
Ναι, βέβαια.
Μου έχει φύγει όλη η κούραση. Οπότε για αυτή το γέμισμα ψυχής που μπορεί να ζήσει κάποιος μέσα στη διακονία, θεωρώ ότι αξίζει όλοι μας έτσι να το δοκιμάσουμε και σίγουρα η ευτυχία που θα δούμε χαραγμένη στο πρόσωπο των παιδιών, στο πρόσωπο των μεγαλύτερων ανθρώπων, σίγουρα θα μας ανταμείψει.
Σίγουρα, γιατί αυτή η ανακυκλούμενη ενέργεια του Δούνε και Λαβίν, της προσφοράς, πηγαίνει πίσω και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι νιώθει και πιο πλούσιος αυτός που προσφέρει αυτή τη βοήθεια και αυτή τη στήριξη.
Ακριβώς. Ναι,
να μιλήσουμε για τον μπαζάρ.
Τρέχουμε για τον μπαζάρ μας τώρα.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
Ναι, σήμερα, από σήμερα μέχρι τις 22, όπως είπατε, του μήνα, τρέχουμε τον μπαζάρ μας και το κάνουμε σε 3 διαφορετικά μέρη. Σήμερα βρισκόμαστε στην Λέσχη Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, είναι στην Πανόρμου 17, και ταυτόχρονα και στο Χαλάνδρη, στο πεζόδρομο του Δήμου Χαλανδρίου. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Γκαγκάκη, και με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Χαλανδρίου, τον κύριο Γκάγκα, στέκονται διαρκώς στο πλευρό της διακονίας και μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε. Τι μπορεί να βρει κάποιος, κύριε Ξενοπούλου? Μπορούμε να βρει χειροποίητες λαμπάδες, πασχαλινές λαμπάδες, φτιαγμένες από τους εθελοντές μας. Μπορεί κάποιος για το Πάσχα, λοιπόν, να έχει μια λαμπάδα την οποία ξέρει την έφτιαξε με τα χέρια του ένας άνθρωπος, ο οποίος με αυτά τα χέρια πριν μπορεί να χάιδεψε ένα παιδάκι το οποίο είναι μόνο στο νοσοκομείο. Έδωσε ένα ποτήρι νερό σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μόνος στο σπίτι του. Επίσης, μπορεί να βρει συνθέσεις δώρων. Έχουμε περίοδο εορτών. Οπότε, τι καλύτερο το να πάρουμε το δώρο για τα αγαπημένα μας πρόσωπα από την διακονία μας. Από ένα φορέα ο οποίος δίνει την αγάπη κατευθείαν εκεί που υπάρχει ανάγκη. Και πολλά άλλα προϊόντα.
Και ποιοτικά προϊόντα, έτσι βέβαια.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ελληνικά προϊόντα, ναι, ελληνικά προϊόντα. Και να πούμε ότι σήμερα και αύριο είναι Λέσχη Φιλίας Πανόρμου Δήμου Αθηναίων.
Ακριβώς.
Από τις 10 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα.
Ακριβώς.
Σήμερα έως και 19 στο πεζόδρομο του Δήμου Χαλανδρίου.
Σωστά.
Από τις 12 ως τις 8 το βράδυ.
Σωστά.
Και από τις 18.
Μεγάλη Δευτέρα, με Μεγάλη Παρασκευή.
Ναι.
Θα είμαστε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Στο κέντρο.
Στο εκκλησάκι, στον Άγιο Λουκά.
Που είναι και πολύ ωραίο εκκλησάκι εκείνο, πραγματικά.
Ναι. Εκεί είναι που ξεκίνησε και η διακονία κιόλας.
Α, σοβαρά,
εκεί είναι που λειτουργεί ο Πατρ Βασίλειος, που είναι ο πρόεδρος της διακονίας. Από εκεί ξεκίνησε η διακονία. Οπότε εκεί για να μπορέσουμε να είμαστε και σε επαφή με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η διακονία μας είναι δίπλα στους ασθενείς και σε όσους έχουν ανάγκη πάντα. Και γι' αυτό ξεκινάμε και καταλήγουμε πάντα εκεί στον πυρήνα μας.
Πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι. Οπότε σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα σε όσα είπαμε, που δεν το θίξαμε.
Να πω ότι τους περιμένουμε όλους με χαρά. Να έρθουν να μας γνωρίσουν, να έρθουν στα μπαζάρ μας, να μιλήσουν με τους εθελοντές μας, να τους ρωτήσουν πώς το βιώνουν, πώς το ζουν, τι τους κάνει να αφήνουν το σπίτι τους και τις ημέρες των γιορτών, αντί να είναι στο εορταστικό τραπέζι, να πάνε να κάνουν βάρδια. Έχουμε πολλούς εθελοντές, κύριε Ξενοπούλου, που μας λένε τώρα για το τραπέζι του Πάσχα, βάλε με πρώτα σε μία βάρδια και μετά θα πάω να φάω με τους δικούς
μου. Ναι, νιώθουν και καλύτερα, βέβαια. Είναι μία προσφορά αυτό.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τι είναι λοιπόν αυτό που τους κινητοποιεί, να συζητήσουν μαζί τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να τους πούνε εμπειρίες που έχουν ζήσει μέσα στα νοσοκομεία. Σε όλη αυτή την προσφορά μας, στη διάρκεια των χρόνων, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν προσφέρει μέσα από τη διακονία. Και έχουμε φροντίσει περισσότερους από 80.000 συνανθρώπους μας. Είναι μεγάλο το νούμερο.
Ναι, είναι μεγάλο.
Δυστυχώς υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες.
Mm-hmm. Είναι μεγάλο.
Μακάρι να μην υπήρχαν ανάγκες και να μην υπήρχε ανάγκη να υπάρχει διακονία. Mm-hmm. Όμως, όσο και ένας άνθρωπος βρίσκεται εκεί έξω, ο οποίος έχει την ανάγκη μας, θα στεκόμαστε ως διακονία πάντα δίπλα του.
Έτσι είναι. Βέβαια, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, ότι όταν οι εθελοντές έρθουν και περάσουν το στάδιο της εκπαίδευσης, της θεωρητικής, το διάστημα αυτό περίπου είναι αρκετά μεγάλο μέχρι να πάνε...
Είναι μια εβδομάδα. Ωραία. Μια εβδομάδα είναι η εκπαίδευση θεωρητική και μετά ξεκινάει η πρακτική εκπαίδευση.
Όπου εκεί μπορεί να πάει στο νοσοκομείο μαζί με συνοδευόμενος.
Στο νοσοκομείο και θα πάει και σε σπίτι μαζί με έναν εκπαιδευτή, δηλαδή θα περάσει από όλες τις δράσεις της διακονίας για να τις γνωρίσει και μετά, αφού τελειώσει και την πρακτική εκπαίδευση, ξεκινάει και μόνος να προσφέρει.
Πολύ ωραία.
Το ωράριο διαμορφώνεται πάνω στις δυνατότητες του κάθε εθελοντή.
Ναι.
Ξέρουμε πως το πρόγραμμά μας είναι πολύ φορτωμένο, ολονών, με υποχρεώσεις. Ο καθένας μας έχει τη ζωή του, αλλά όταν έχουμε ένα τρίωρο, μπορούμε αντί να πιούμε έναν καφέ με τους φίλους μας, να πάμε να σταθούμε δίπλα σε ένα παιδάκι που έχει ανάγκη ή να παίξουμε με έναν άνθρωπο, με έναν κύριο, μια κυρία που είναι μόνη του στο σπίτι.
Φυσικά, εννοείται. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύτιμη συζήτηση, πραγματικά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας.
Να είστε καλά.
Ειδικά.
Να είστε καλά. Μπορεί όποιος θέλει να μας βρει και στο Facebook και στο Instagram, στις διευθύνσεις μας γράφοντας Εθελοντική Διακονία Ασθενών, στην ιστοσελίδα μας στο diakonia.gr, έτσι μπορεί να βρει από εκεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Mm-hmm. Είμαστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι για όλους, για να μπορέσει όποιος θέλει κατευθείαν την διάθεση για προσφορά που έχει για τον συνάνθρωπο, να την δει με τα χέρια του, να φτάνει σε αυτό που έχει ανάγκη. Mm-hmm,
mm-hmm. Και δίνουμε για τελευταία φορά, πριν σας αποχαιρετήσουμε, τα τηλέφωνα 210-72-52-706 και 210-77-52-706.
Πολύ σωστά.
Εντάξει, ωραία.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, κύριε Κοντογιάννη, να έχετε καλές γιορτές, καλή Ανάσταση και καλή δύναμη.
Πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή δύναμη και εσείς στο έργο σας. Καλή Ανάσταση, καλές γιορτές σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε και ευχαριστούμε που στέκεστε δίπλα μας στο έργο μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Συνέχεια. Γεια σας.
Thank you.
Και με το Βάλς, γιορτή στο δρόμο της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στη γιορτή αυτή του Πασχαλινού Μπαζάρ που αναφερθήκαμε πριν στο προηγούμενο θέμα μας και τους χαιρετισμούς μας στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου του Δήμου Αθηναίων και στον πεζόδρομο του Δήμου Χαλανδρίου όπου τώρα τρέχει το μπαζάρ. Περνάμε στο επόμενο θέμα μας από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Θαλασσινά τοπία, φωτογραφική έκθεση του Στράτου Καλαφάτη και Στρατή Βοιατζή στην Ιταλία με τη συνεργασία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Η επιμέλεια Αφροδίτη Οικονομίδου. Δύο διακεκριμένοι Έλληνες καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δουλειά τους στη Νότια Ιταλία. 62 φωτογραφικά έργα βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδρομής που προτείνει η έκθεση με τίτλο Θαλασσινά τοπία. Διοργανώνεται από τον Οργανισμό Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δήμου και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Απουλίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας, τα Ελληνόφωνα Χωριά της Απουλίας, το ΜΙΕΤ, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ιταλία. Συνώνυμο λοιπόν του ταξιδιού αλλά και στοιχείο σύνδεσης μεταξύ χωρών και πολιτισμών, ένας τόπος ποιητικός και πολιτικός, η θάλασσα, βρίσκεται στο κέντρο της φαντασίας των καλλιτεχνών και των διανοουμένων, στον αρχαίο και στο σύγχρονο κόσμο, όπως μας αποκαλύπτουν τα έργα των δύο φωτογράφων που επιλέχθηκαν για την έκθεση, η οποία παρουσιάζεται μέσα στους χώρους του μουσείου, που είναι αφιερωμένη στην θαλάσσια αρχαιολογία. Η μόνιμη συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει σημαντικά ευρήματα που προσφέρουν μια πλήρη αναδρομή στην ιστορία της περιοχής από την προϊστορία, την κλασική αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα και την Ενετοκρατία ως τον Μπαρόκ και τη ζωγραφική του 19ου και 20ου αιώνα. Συνεχίζουμε με το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ», το 11ο φεστιβάλ, από τις 15 έως τις 29 Μαΐου, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο» του Ρουφ. Πιστό στο ετήσιο ανοιξιάτικο ραντεβού του, οργανώνεται και φέτος από την αμαξοστοιχεία για 11η χρονιά, νέες καλλιτεχνικές ομάδες και μεμονωμένοι καλλιτέχνες δημιουργούν και παρουσιάζουν καθημερινά, επί ένα συνεχές 15ήμερο, performances σύντομης διάρκειας 10 έως 30 λεπτά, από την Κυριακή όπως είπαμε 15 Μαΐου έως την Κυριακή 29 Μαΐου. στα 11 αυτά χρόνια το μοναδικό παγκοσμίως πολιτιστικό σιδηροδρομικό φεστιβάλ που εμπνεύστηκε και καθιέρωσε η σκηνοθέτης και ηθοποιός Τατιάνα Λίγαρη και ψυχή φυσικά του τρένου της αμαξοστοιχίας, ανέδειξε ενθάρρυνε και προώθησε νέους καλλιτέχνες και ομάδες από τους χώρους του θεάτρου, της μουσικής, του χορού και των οικαστικών τεχνών, προσφέροντας βήμα έκφρασης και δημιουργίας, αλλά και έναυσμα για νέες συνεργασίες σε περισσότερες από 170 ταλαντούχες νεανικές ομάδες, με συνολικά περισσότερους από 700 καλλιτέχνες από όλες τις μορφές της τέχνης. Πυρήνας του φεστιβάλ και πηγή έμπνευσής του υπήρξε αρχικά το New Wagon του τρένου στο Ρουφ με τα 12 κουπέ, από όπου πήρε και την ονομασία του. Στην πορεία, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των συμμετεχών των καλλιτεχνών, προστέθηκε και κάθε απρόβλεπτο σκηνικός και μη σκηνικός χώρος της αμαξοστοιχίας. Φέτος, εκτός των υπολείπων χώρων, προστίθενται και το πλήρως εξοπλισμένο υπαίθριο stage που διαθέτει πλέον η απλόχωρη αποβάθρα του τρένου στο Ρουφ.
Κρέμασε η νύχτα ξυλάκια από κανέλα σε ένα μπαλκόνι που βλέπει η Ανατολή. Ο ήλιος βγαίνει και τα σύννεφα πινέλα να ζωγραφίζουν της ημέρας τη σκηνή. Μια σιγουριά πως όλα πια θα γίνουν τόσο απλά, τόσο γλυκά, τόσο πολύ. Χρόνια ετοιμάζω το μέρος για να μείνουν αυτά που θες και όσα ελπίζεις στη ζωή. Ξαφνού ο κόσμος τώρα ανασένει εκεί που κάποτε πνιγόταν η ζωή. Ένας ήλιος που έχει λόγο να βγαίνει σαν κουπά και γελά σαν παιδί. Ξαφνού ο κόσμος τώρα ανασένει εκεί που κάποτε πνιγόταν η ζωή. Και ένας ήλιος που έχει λόγο να βγαίνει σαν κουπά και γελά σαν παιδί. Έκανα χώρο και σου άνοιξα την πόρτα. Ένα φτερούγισμα στα χέρια μου κρατώ. Σ' όλα τα μα βάζω ζήτα και ένα γιώτα. Πάμε μια βόλτα για καφέ και παγωτό. Βλέπω δυο χέρια να ανοίγουνε για μένα και ένα χαμόγελο σε βλέμμα με φωτιές. Μια μυρωδιά από δέντρα νοτισμένα απ' του Οκτώβρη τις δυνατές βροχές. Ξαφνού ο κόσμος τώρα ανασένει εκεί που κάποτε πνιγόταν η ζωή. Ένας ήλιος που έχει λόγο να βγαίνει σαν κουπά και γελά σαν παιδί. Ξαφνού ο κόσμος τώρα ανασένει εκεί που κάποτε πνιγόταν η ζωή. Και ένας ήλιος που έχει λόγο να βγαίνει σαν κουπά και γελά σαν παιδί.
Από τις εκδόσεις και το περιοδικό Μετρονόμος, η επόμενη ανακοίνωσή μας, Σταύρος Κατσονάκης, Νίκος Γκάτσος. Δώστε μου μια ταυτότητα, να θυμηθώ ποιος είμαι. Ποίηση και στιχουργική 1931-1991. Κρίσεις για τον ποιητή, γνωστές και άγνωστες, τα νεανικά λογοτεχνικά βήματα της πρώτης περίοδου, αθυσάβριστα σημειώματα, ραδιοφωνικές εκπομπές και χρονικά δημιουργία σημαντικών έργων είναι μόνο μερικά και ενδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό. που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος και τα οποία ανοιχνεύουν και φωτίζουν το κάθε ένα από άλλη οπτική γωνία, τον άνθρωπο παράλληλα με το έργο του, συμπληρώνοντας το διαρκώς μισοτελειωμένο puzzle ενός κάθε άλλο παρά σιωπηλού, ευαίσθητου ληστή των συναισθημάτων μας. Μέσα στα πολλά κεφάλαια του βιβλίου θα συναντήσουμε την απάντηση για την εκδοτική ανακοπή που ακολούθησε τη μία και μοναδική αμοργό, ακόμη τη σάτυρα και την πολιτική διάσταση των στίχων του. Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Ωραία ήταν η ώρα που ήμασταν συντροφιά. Καλό απόγευμα να έχετε από τον Γιάννη Πρίντεζη, Ολίνα Ξενοπούλου. Θα τα πούμε αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα.
Κάτω από τον ίδιο ουρανό τα αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή, μια Ελλάδα γαλανή, αυτή που μου ανήκει. Τα χρόνια γίνανε πουλιά, πέτανε μες στην παγωνιά και ψάχνουνε πατρίδα. Μια φωνή παλιά και η αγάπη σου φωλιά, μαχαίρι και ελπίδα. Κάτω από τον ίδιο ουρανό απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ, τον ίδιο έχουμε Θεό.
απόψε δώσε μου φτερά. Έλα να ακούσουμε ξανά της γης το αηδόνι. Πλατιά να ανοίξουμε πανιά, οι δυο μαζί όπως παλιά. Δεν είμαστε πια μόνοι κατά απ' τον ίδιο ουρανό. Απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ. Τον ίδιο έχουμε Θεό. Αλλά πως μείνομαι, όσο αφήνομαι το όνειρομένη κάτω απ' τον ίδιο ουρανό. Απόψε δίνομαι, δεν παραδίνομαι. Εγώ είμαι εσύ και εσύ εγώ. Τον ίδιο έχουμε Θεό.